Teatrul Național Radiofonic prezintă Dramaturgi români contemporani.
Decalogul după Hess. Scenariu radiofonic și regie artistică Alina Nelega. În rolul lui Rudolf Hess, Nicu Mihoc.
When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene.
Bună seara, domnilor și doamnelor. Transmitem din studioul nostru de la Spandau, Berlin, în centrul Germaniei, centrul Europei, centrul lumii, țara lui Goethe, a lui Beethoven, a lui Hölderlin, a lui Heidegger, paradisul universităților, țara nibelungilor, țara lui Hansel și Gretel. Știu că mă auziți. Am știut-o de acum 40 de ani când ați instalat microfoanele. Nici nu v-ați dat o steneală să le ascundeți ca lumea. Prostul de Hess. Nu se prinde el. Da, mi-a plăcut să fac pe prostul. Mă bucur că sunt prost. Sunt mândru că sunt prost. Cel mai prost nazist. Ultimul nazist. Casetele se înregistrează și se schimbă automat. Odată la 6 luni, cineva, un nimeni, un nimic, le vizionează prin sondaj sau le reciclează și gata. Cu banda pe care ați înregistrat-o cu viața mea din ultimii 40 de ani, puteți înconjura pământul de 7 ori. E egală cu de 2 ori distanța până la lună. Fiecare zi e acolo. Fiecare oră, minut, secundă. Casetele alea sunt viața mea. Casetele alea de plastic, reciclate în circuitul industrial din care ați făcut rame de ochelari, înveritori de caiete, huse de scaune, prezervative, jaluzele, tuburi de pixuri, cozoroace de șepci, dosare cu găurele mărunte pentru biblio-rafturi, ștergătoare de parbriz, ba chiar parbrize, tocuri de pantofi, pungi de plastic pentru împachetat sucuri, conserve și cârnați. Viața mea a ajuns ambalaj de cârnați. Bănuiesc că la început v-ați distrat de minune. Vă holbați în ecranele la zi și noapte, făceați cu schimbul, vă uitați cum dorm, cum mă scobesc în nas. Nu m-aș mira să aud că în primele zile v-ați invitat și prietenii.
Unde e cinem azi, la restaurantul grecesc?
Nu, eu iau masa cu Hess. Știi cine, nu? El mănâncă șalău cu sos Meunier, cabernet, puțin Stilton și tort cu frișcă. Nu bea bere niciodată.
E neamț?
Darling, sigur că e neamț, dar pur și simplu nu bea bere.
Eu o să-mi comand o pizza. O să luăm și niște Diet Coke.
Sana vă bici, ticălosul e mai tare ca Merlin Monroe, numai că n-are țâțe. Ok, puțoilor, beți-vă pișatul ăla cu zaharina, că nu oricine mănâncă homar pe banii poporului american. Fuck you. Asta înainte ca statul german să preia custodia mea. Acum primesc chifteluțe cu orez de două ori pe săptămână și în rest spanac. Patria recunoscătoare nu mai are bani pentru un bătrân veteran de război. Deutschland über alles. Mă lasă să mor de foame. Dar azi e altceva. Azi e o zi mare. Am pregătit masa cu mâna mea pentru o ocazie specială, din pachet. Am și eu fanii mei. Am trimit tot felul de pachete. Nu e ziua mea. N-o să ghiciți niciodată. Astăzi e 17 august 1987. Pare o zi ca oricare alta, dar nu e. Nu e. Ieri da. Ieri a fost o zi obișnuită. A fost 16 august. Peste o lună nimeni nu o să-și mai aducă aminte de ziua de ieri. Ce făceați în 16 august 1987? Ce mirosuri ați simțit? Ce ați mâncat? Ați făcut dragoste în 16 august 1987? Era cald, era frig, a plouat? La ce vă gândeați pe 16 august 1987? Erați în vacanță? Vă aduceți măcar aminte unde v-ați petrecut vacanța în 1987? Cum arăta mama voastră în 16 august 1987? Dar voi? Ce culoare avea cămașa, cravata, batista cu care v-a șters fruntea? Ați dat vreun telefon? Cine vă era cel mai bun prieten în 16 august 1987? Aveți vreo fotografie din 16 august 1987? Ați existat măcar pe 16 august 1987? Un gând, o idee, o dorință din 16 august 1987? Știți măcar ce zi a săptămânii era? Luni? Marți? Miercuri, joi? Vineri, sâmbătă? Poate duminică? În schimb, azi e o zi specială. E ziua mondială a sinuciderii. Eu am decretat-o. Azi, 17 august. Și o sărbătoresc așa cum se cuvine. Ei, dar asta, din păcate, nu o să mai auziți. De ce? Păi e simplu. Pentru că în sfârșit, după 47 de ani, am să scot microfoanele. De ce? Pentru că liniștea morții mele e a mea. Și la urma urmelor, sinuciderea e ceva foarte personal și foarte tăcut. Ca schimbatul lenjeriei. Noi germanii suntem o națiune decentă. Nu ca italienii. Nu cântăm arii în timp ce ne spânzurăm cu suspensoarele. Totuși, chiar dacă nu o să participați la evenimentul central, vă dau voie și azi să luați cina cu mine. Mai ales azi. Fiindcă mai am un invitat. E cineva special, cineva apropiat. Da, îl cunoașteți, sigur că îl cunoașteți. Nu o să ghiciți cine e, n-are niciun rost să vă străduiți. Dar până vine, puteți suna la colț să vă aduc o pizza sau niște pui Shanghai. Pentru că v-ați purtat în general destul de frumos cu mine. Ați fost drăguți.
popor de secături, nație de bastarzi.
Vă fac cadou înregistrarea asta. Da, așa e el. Nu vine niciodată la timp. Știu la ce vă gândiți. Mi-a trecut și mie prin cap. Nu, nu cred că e neamț. Altfel nu s-ar fi întâmplat toate astea. Dar devenit tot vine până la urmă. Întotdeauna vine. Până atunci, să mai bem un șnaps. Sau poate preferați Diet Coke. Prozit. Domnilor, doamnelor, în seara asta am să vorbesc, iar voi veți avea privilegiul de a mă auzi. Pe mine, Rudolf Hess, cea mai mare eroare judiciară a secolului, condamnat pe nedrept, închis 47 de ani fără vină. În seara asta, la cină, veți auzi confesiunea mea. Voi vorbi în fața voastră și în fața lui, ca Moise în Egipt. Și eu m-am născut în Egipt, ca și el. Și eu mi-am mântuit poporul. Și eu, ca și el, am fost scuipat de-ai mei. În sfârșit, după atâția ani, ai reușit să vii. Era cât pe aici să începem fără tine.
Bietul de tine, iar ai întârziat.
Tare ocupat trebuie să mai fii. Ia loc, te rog. Șampanie? Cheers. Multă vreme am crezut că ai murit. Nu-mi venea să cred că m-ai părăsit. La început erai cu mine tot timpul. Te duceam în călătorii, la conferințe. Erai cu mine de dimineață până seara, chiar în momentele mai intime. Nu exista jenă între noi. Ne iubeam. Am crezut că și tu mă iubești și eram fericit. Pe urmă, fără niciun motiv, ai început să te schimbi. Era din ce în ce mai greu să te găsesc. Căpătai formă în cele mai cretine momente. Odată te-am văzut în ochii unui melc. Mamă, ce față aveai! Altădată după urechea lui Goebbels, în manșeta lui Churchill, sau chiar sub mapa de pe biroul meu atunci când... Dar ce naiba căutai după urechea lui? Îi șoptai ceva? Lui? Asta a fost culmea trădării, să știi. Râdeați de mine. Făceați glume pe seama mea. Cu Gobi, cu țărănoiul ăla și cu Himmler, căcănarul ăla, găinațul ăla și cu toți soldățoii aia grețoși care n-au urcat în viața lor într-un Messerschmitt. N-aș fi crezut așa ceva despre tine. Atunci m-ai dezamăgit. Pe urmă am tot încercat să-ți atrag atenția și te rugam. Încercam să te fac să-mi vorbești. E bine sau nu e bine? Să merg sau să nu merg acolo? Să intru sau să nu intru? Să semnez sau să nu semnez? Ce să fac, Doamne? Dă-mi un semn. Și tu? Nimic. Până într-o zi, când mi-am dat seama, cum era să știu că ești mut? Mă gândeam eu că ești surd? Că vorbești prin semne? Că doar de-aia zicem toți, Doamne, dă-mi un semn! Și semne erau destule. Alunițe, cutremure, petensoare, viței cu două capete, solnițe răsturnate, inundații, meteoriți, cârcei, epidemii. De unde era să știu eu care sunt de la tine? Păi ce însemnau niște semne nesemnate? Anonime. Și atunci mi-am zis, dar ia stai puțin! Ia stai puțin, poate că ăsta nu știe să semneze. Păi dacă nu aude și nu vorbește, e clar că nu scrie și nu citește, e analfabet. Ne lăsăm conduși de un analfabet? Noi? Cea mai culturală națiune a Europei? Centrul Europei, centrul lumii? țara lui Goethe, a lui Beethoven, a lui Hölderlin, a lui Heidegger, paradisul universităților, țara nibelungilor, țara lui Hansel și Gretel, de un analfabet. Și atunci m-am hotărât să pun capăt acestei relații care mă obosea, prea venea tot numai de la mine. Eu te rugam, te imploram, te visam, te vedeam peste tot, te iubeam, asta era. Te iubeam prea mult. Iar tu? Unde era partea ta? Niciun semn de prietenie, pur și simplu nu mă vedeai. Poate erai orb. Ha? Lumea e condusă de un analfabet orb, mut și surd, care face semne. Și nu tot timpul, doar din când în când. Și atunci nu poți să-i condamni că l-au preferat pe Hitler, mai ales după ce li s-a spus că ai murit și n-ai făcut nimic să le arăți că trăiai, pe când el era acolo, avea grijă de noi. El ne spunea ce avem voie să facem și ce nu. El ne cânta cântece noi de leagăn. El ne arăta ce-i frumos și ce-i urât. El ne învăța cum să ne iubim patria, cum să ne alegem nevestele, câți copii să facem, ce să mâncăm, cu ce să ne îmbrăcăm. El ne spunea când să ne fie frig, când să ne fie cald, ce cărți să citim și ce cărți să ardem. El dădea legi pe care le și semna. Nu erau anonime. Îl vedeai, îl auzeai, te vedea și te auzea. Nu puteai să faci nicio mișcare fără știrea lui, era peste tot. Asta numesc eu reciprocitate. Întotdeauna mi-am dorit să te întâlnesc. Erai singurul meu gând, obsesia mea. Și atunci am găsit soluția. Matematic, simplu, copilăresc de simplu, ca în clasa întâi. Am procedat prin eliminare. Oricine te vedea avea dreptul să te prindă și să te aducă la noi, viu sau mort. Am pus și un premiu pe capul tău și au fost destui amatori. Să se termine cu handicapații, cu estropiații, cu mutilații, cu neajutorații, cu transexuații. Să le facem un bine, să punem capăt suferinței lor. N-a mai rămas un oligofren în toată Germania, niciun imbecil. Toți cei cu buză de iepure, gură de lup, care aveau capetele prea mari sau mai mici decât decretase el. Cocoșații, pitici, homosexuali, ucigași în serie, paricizii, incestuoși, perverși, drogații. Am golit toate balamucurile, toate închisorile. Germania era curată, pură, castă, ca în paradis. Numai tu, Doamne, nu erai de găsit. Veneau la început câte 10, apoi 20, apoi 100. Pe urmă nu i-am mai numărat. Într-o zi mi-am dat seama că i-am terminat pe toți. Oare erai și tu printre ei? Zvonuri despre moartea ta au mai fost și înainte, cum puteam să fiu sigur? O vreme n-ai mai apărut. Și atunci am crezut și eu, ca toți ceilalți, că ai murit. Am purtat doliu după tine. Am inventat uniformele alea negre. Și cum nu pot avea alți dumnezei în afară de tine, fiindcă așa mi-ai poruncit, am rămas singur. Am încercat să mi te imaginez. Cum arată chipul tău? Ce față ai? În realitate nu fețele pe care mi le arăți. Adevărul. N-am vrut să-mi fac chip cioplit. Am încercat să ajung la tine altfel. Întotdeauna mi-a plăcut să zbor. Când am văzut pentru prima oară un avion, mi-am imaginat că era condus de îngeri. Niște îngeri negri, puternici, încruntați, îngeri ai morții. Luftwaffe. Altitudine 100 de metri. Nu e cine știe ce. Avionul vibrează, manșa trepidează. Mă feresc să mă uit în jos, mi-e greață. Medicul lui Hitler m-a sfătuit să-mi masez urechile, o metodă chinezească de presopunctură. Scap de frică, urc. Urc, e toamnă. Păsările migrează spre Africa, în Egipt, la piramide. E plin de berze. Altitudine 200 de metri. Mă apropii de nori. Intru. Sunt singur, mă simt singur, dar din ce în ce mai puternic, mă pregătesc. Hai, hai, surprinde-mă. Altitudine 300 de metri.
Nu mai văd nimic. Vântul bate din ce în ce mai tare, parcă sunt pe o pută înaintea furtunii. Urc.
Altitudine 800 de metri.
Am trecut de nori. Deasupra soarele arde. E dimineață și de-abia a răsărit. Te caut, te caut, dar lumina lui mă orbește. Îmi trag apărătoarea peste ochi. Hei, hei, unde ești?
Altitudine 1000 de metri.
Respir din ce în ce mai greu. E ceață, picături mici îmi umplu plămânii. Urc, urc, din ce în ce mai lent. Încep să-ți desfășesc trăsăturile.
Altitudine 1500 de metri.
Îmi vorbește, dar motorul urlă prea tare. Nu te aud, nu te aud, ce ghinion, tocmai când te-ai hotărât. Urăsc avionul ăsta, îl urăsc, mă catapultez. Trag de kinga parașutei și ea se desface albă ca o pereche de aripi. Urc din ce în ce mai aproape de tine.
Altitudine la stânga tatălui.
În sfârșit, știam, am ajuns. Acum poți să vorbești. Vorbește, te ascult. Am ajuns, merit un cuvânt, nu? Nu, o vorbă de încurajare, merit, nu? Merit, nu? Merit, nu? Nu vreau să mă uit în jos. Acolo sunt oameni și orașe și țări și drumuri, vapoare și mașini, case, copii și câini și vrăbi și alte lucruri care nu contează. Dar nu mă împinge. Ce faci, ai nebunit? Ce faci? Ești nebun? Am venit până aici și tu ești nebun? Scoate-ți casca aia și îndreaptă naibii mitraliera aia în altă parte. Am venit să vorbim. Pace. Nu trage.
N-am mai zburat de 47 de ani.
Noi eram cu adevărat îngerii tăi. N-ar fi trebuit să ne lași să cădem. Noi trebuia să ajungem primii pe lună și de acolo supravegheam pământul și ne îngrijeam să nu-ți ia nimeni numele în deșert.
Privită de sus, Europa seamănă cu o vacă. Trebuie mulsă, dusă la păscut și fecundată. Asta e istoria, cine cu cine o face. Europa e o curvă. Leul britanic, cocoșul gales sau vulturul german pentru ea sunt tot una. Pe măsură ce îmbătrânește, își dă în petec tot mai rău. Cu bizonul american care rumegă chewing gum sau cu ursul rusesc cu creierul plutind în vodka, chiar dacă i-au tras-o ca ciobanii, i-au băgat secera și ciocanul în gât, au umplut-o de sânge, roșu de Moscova. Pe urmă, cei drept și-a schimbat ușor nuanța și a devenit roșu Coca-Cola. Nu te poți baza pe Europa. N-are discernământ și-ar pune-o și cu dragonul chinezesc, dacă ar putea. Cu ce-i mai bună lumea de azi fără noi? Nu era mai bine să ne fi lăsat să ne facem treaba? Am curățat Germania de 6 milioane de evrei. Și în loc avem 7 milioane de turci și un stat evreu înarmat până în dinți. Ne-am retras degeaba din Balcani. Chiar crezi că sârbii s-au potolit pe veci? Nu, nu se poate să fii așa de naiv. Mai degrabă tu și Tito vă distrați de minune și pariați ba pe croați, ba pe albanezi, ba pe bosniaci. Până și tu te ramolești. Iar ai uitat de americani. Păi nu era mai bine cu noi, a? Până și francezilor le era mai bine. Așa o să ajungă în comunism mai repede ca rușii și nici măcar n-au o Siberie unde să-și exporte arabii. Iar Rusia e o casă prea mare ca să poți ține curățenie în ea, cobiată pe răstroică și mafia americană. Abia atât așteaptă. Țările nordice sunt lente, Olanda e necată în droguri și târfe, Elveția e ocupată să facă bani, 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 bani. Englezii o să dispară. O să rămână doar o insulă locuită de indieni, jamaicani și irlandezi care vorbesc americana. Și curând toată Europa va deveni americană. O Americă de mâna a doua, o bunică incestuoasă,
Cel mai ușor de colonizat sunt țările din Est. Prima o să cadă Rusia. Pe urmă, în toată Europa de Est o să se vorbească sub dialecte americane. Ungaria, Bulgaria, România, Polonia vor avea două limbi oficiale, a lor și americana. De ce? De ce? De ce l-ai vândut americanilor? Și parcă asta n-ar fi de ajuns. Ne mai invadează beduini, arabi și turiștii japonezi. Până și clima se schimbă. Oile noastre fată canguri. Ne umplem de emigranți care mănâncă lebedele de la Chondron, dorm în metroul din Paris și se înmulțesc sub Coliseum. Uită-te și tu în jur! Toți iau numele Domnului în deșert. Noi am fost singurii care te-am respectat. Dacă ne dădeai lumea nouă, azi era mai bună, mai curată și mult mai ușor de înțeles.
Nu sunt un monstru. Am cântărit în prima zi.
Adolf Eichmann.
Ludwig van Beethoven.
Martin Bormann.
Martin Heidegger. Am cântărit în ziua a doua.
Hermann Wilhelm Göring.
Albrecht Dürer.
Josef Paul Goebbels.
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Am cântărit în ziua a treia.
Adolf Hitler.
Johann Wolfgang von Goethe.
Reinhard Heydrich.
Immanuel Kant. Am cântărit și în ziua a patra.
Heinrich Himmler.
Heinrich Heine. În ziua a cincea am cântărit.
Marx
Brecht. Nici în a șasea n-am stat degeaba.
Nietzsche, Einstein, Leberwurst, Freud, Hamburg, Saxa, Volkswagen, Wittenberg, Hegel, Lorelei, Wagner, Deutsche Welle, Köln, München, Bonn, Berlin, Spandau, Hess, Rudolf 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 Hess.
În ziua șaptea m-am odihnit.
M-am născut și am copilărit în buza Africii, la Alexandria. Pe mama nu țin minte, tata însă era un om sever și dominator. Pe mine mă iubea, dar mă și pedepsea la cea mai mică greșeală. Nu trebuia să-l fac de rușine niciodată. Împlinisem 14 ani în aprilie și în mai era deja prea cald ca să mai merg la școală. Îmi petreceam timpul pe ascuns, fără ca taică-mă să știe, cu George. Un roșcat slăbuț cu pielea plină de pistrui, mai mic decât mine cu vreo 4-5 ani, și cu Charlotte, sora sa. Mai blondă și mai plinuță cam deodată cu mine. Noi doi formam o pereche romantică, așa zicea maică sa. O englezoaică fără buze, cu dinți de mărțoagă bătrână și ochi siropoși. Am fost întotdeauna înalt, mai înalt decât toți prietenii mei și păream mai mare de 14 ani, un adevărat cavaler teuton, după părerea ei. Părinții lor lucrau amândoi cu Sir Evelyn Baring, consulul general, adevăratul stăpân al Alexandriei. Deja englezii și francezii se pupau în fund reciproc și își recunoșteau drepturile, unii în Egipt, alții în Maroc. Saad Zaghlul, capul mișcării naționaliste, era vânat zi și noapte. Polițiști înarmați scotoceau cartierele și desfundau pernele pline de moli și de blenoragie ale târfelor de lângă port. Nu reușeau să-i dea de urmă. Raziile se țineau lanț, briții parcă erau nebuni, arestau orice suspect. Unii vorbeau chiar de comuniști. N-aveam voie să mă duc în port decât sub supravegherea strictă a tatălui meu, care voia să devină antreprenor ca și el. Dar tata era prea ocupat ca să mai aibă grijă de asta, iar Gerda, menajera noastră, se culca de vreme și sforăia ca un beduin. Ba nu, ca o cămilă de beduin. Ca o cămilă de poștă pentru o armată de beduini. Nu puteam să sufăr pe Gerda. Era o victimă. Așa se născuse. Îți stârnea mila, te scârbea, te făcea vulnerabil. Așa că împreună cu George și Charlie, Charlotte, îmbrăcată și ea în băiat, o ștergeam noaptea de acasă și ne întorceam rupți spre dimineață. Îl căram în spate cu rândul pe George, care întotdeauna adormea buștean după mizul nopții. Charlie și cu mine aveam întotdeauna grijă de el, chiar așa amețiți de la vinul de stafide al grecilor și de câte o pipă de opiu pe care o șterpeleam de la vreun vagabond. Ziua dormeam din pricina căldurii, credea tata, iar noaptea ne plimbam prin port. Într-o seară, ascunși după niște parâme, ne uitam cum niște arabi înfofoliți în burnuzuri negre descărcau un transport de arme. George era după un balot mai mic, Charlie, în spatele meu, se freca de mine și mă ținea strâns, ca pe motocicletă. Era poziția noastră preferată. Îi bag mâna pe sub tricou. Rudy! Îl aud pe George. Uite ce cuțit are ăla! Când să zic și eu ceva, simt la subsoar o înțepătură și în urechi o voce de post negru îmi șoptește să ies de acolo. Șai, se zic. Am încurcat-o. Ăla mormăie ceva în limba lui, după care ne împinge pe toți trei pe vapor. E o maimuță de om cu un rânjet știrb și putea oaie. Ne duce sub punte. Acolo altă putoare. Văd cum Charlie se străduiește să nu vomite. George e mut și palid. Eu simt că mă trece groaznic și o să mă cac pe mine dacă mai fac un pas. Mă țin din răsputeri și mai uit de frică, fiindcă sunt prea concentrat să nu mă fac de râs, deși la cât pute acolo, nu cred că cineva și-ar da seama. Pute aseu de oaie. Urină. Transpirație. Vomă și rahat fermentat. Pute delirant. Pute atât de rău încât aproape îmi place. Mai rău nu se poate și atunci încep să simt alte arome în putoare. De miere, friptură, de pâine prăjită, de ananas, de opiu. Nu mai pute deloc. Parcă e un miros subtil, compus din multe mirosuri, a pivniță, a pește, a trandafiri, a foi de dafin, o poveste de mirosuri care se încalecă, se întrec, se înlocuiesc, un compendiu de mirosuri. Intrăm într-o cabină, poate a capitanului, acolo e unul și mai negru și mai fioros decât al nostru, fiindcă e înfofolit până la ochi în cârpe, nu îi se vede fața și de-abia îi se aude vocea. Ăia doi vorbesc repede și ăla înfofolitul se uită la noi, Charlie se uită și ea la mine și zice: măi, ăștia nu vorbesc arabă, nici grecește, nici coptă. Eu înțeleg ce zice ea și culmea e că înțeleg și ce zic aia doi. Vorbesc nemțește, zice Charlie, care habar n-avea de germană, dar o recunoștea. Ce zic? Mă întreabă. Nu înțeleg, o mint, fiindcă n-aveam de gând să-i spun că tocmai se gândeau când să ne facă felul, înainte sau după. Și mă hotărăsc să o apăr pe Charlie cu prețul vieții. Păi nu sunt eu cavalerul ei?
Dar n-am timp să mă gândesc prea mult la asta și ăla cu care am venit zice: ăsta vorbește, și mă împinge în față și eu mă trezesc că, așa, fără voia mea, deschid gura și le spun că n-avem de gând să-i dăm de gol, să ne lase să plecăm acasă, că suntem de familie bună, da, am greșit, dar nu o să mai facem, că nici părinții noștri nu știu că umblăm noaptea teleleu. Și atunci șeful își dă jos cârpele și nu-i mai arab ca mine, e la fel de blond, dar mult mai bătrân, e un fel de moș, îmi zic, are vreo 45 de ani, dar e frumușel așa, în stil arian. Cum te cheamă, puștule, zice, și eu îi zic, și el zice, știi, ăsta e transportul lui Tactu, ce facem acum, cum ne descurcăm cu prietenii tăi? O să tacă, garantez eu pentru ei, zic, acum mult mai încrezător, doar sunt fiul șefului. Deci stai că tu nu știi că ești, zice blondul, care acum văd are o față de ceară, nu-i deloc frumușel, dar e foarte ferm. Și se uită cu atenție la Charlie, care întreabă: ce e, ce tot vorbiți acolo? Și celălalt o lovește ușor peste gură: taci! Și ei se umflă buza aproape instantaneu și începe să plângă. Și atunci blondul zice eluia: mi-a venit o idee, nu o să le facem felul, dar o să-i facem să nu vrea ei să vorbească. Și îi spune: încuie ușa. După care merge la Charlie și îi desface jacheta, eu înlemnesc, mă gândeam eu, râde ăla așa fără niciun rost, după care îl mânghie pe George pe cap și îi spune: nu te teme, nu-ți face nimeni nimic. Leagă fata, îi zice maimuței care se execută. Charlie plânge și nu mai înțeleg ce zice. Pe urmă maimuța se apropie de mine. El nu, zice blondul, el e cu noi. Îl mai mânghie puțin pe George ca să-l liniștească. Îi zice: uite ce drăguț ești. Scoate din buzunar niște curmale. George le ia și începe să mestece mecanic. Nu face să te sperii așa, Lipham. Vezi, nu pățești nimic. Și începe să-i scoată bluza, pe urmă îi descheie pantalonii. Ce fese albe are, aproape transparente ca de fetiță. Charlie plânge și strigă: nu, nu. Maimuța îi bagă o cârpă în gură și Charlie vomită. Eu nu mă mai satur să mă uit la George, care mestecă și înghite cu sâmburi cu tot. Când vine să-i strig: scuipă dracului sâmburii aia, că o să te neci. Tatac. Fiindcă nu mi-am dat seama până acum, e tare frumușel așa, aproape gol și speriat. Asta lecșită pe blond și pe mine mă face să-l urăsc de moarte și să uit de ce în jur, de putoare, de tata care nu trebuie să afle. Hai, hai, pune mâna, zice ăla. Și eu pun mâna și simt carnea caldă și simt frica și simt cum curge frica pe sub pielea lui și aud cum îi bate inima și cum îi se încordează mușchii și cum mestecă el așa cu minte și nu plânge deloc. Întoarce-te, zice ăla, și mai dă un pumn de curmale și George, ascultător, și ascultarea lui mă îmbată și mă umple de bucurie. E cu minte. Vezi? Zic, da. Blondul mă privește și râde iar. E bine, nu? Și își descheie pantalonii și eu zic: nu, e prietenul meu. Și îl dau la o parte, nici măcar nu știam că am atâta putere. Maimuța îmi dă un brânci. Lasă-l, zice blondul, e mai bine așa. Și îmi descheie eu pantalonii așa cum făcuse el. Scuipă naibii sâmburii aia, îi șoptez la ureche. Și așa mic și așa de cu minte și mestecă fără o vorbă și cineva trebuie să aibă grijă de el și eu sunt prietenul lui și el e mic și neputincios, nici să plângă nu poate, e așa mic și așa de cu minte și de nevinovat și are nevoie de protecție. E mic și mestec. E tare mic. E mic, mic, mic. Mic, mic, foarte mic, mic. Mic și cu minte. Pe urmă maimuța ne-a dus pe toți trei acolo unde ne-a găsit și ne-am întors acasă. Și ca de obicei, Îl duceam pe George în brațe și niciunul n-a zis nimic. Nimic niciodată despre noaptea aia și nici n-a mai ieșit noaptea. Nici n-a mai avut când, fiindcă peste o săptămână taică-mă m-a trimis în Germania, la Bad Godesberg, la școală. Nu l-am făcut de rușine pe tata niciodată.
N-am ucis mai mult decât pescarul care își aruncă indiferent năvodul. Nu altfel decât vânătorul care cu sânge rece curăță pădurea de animale bolnave. Sau decât grădinarul care smulge cu grijă din pământ buruienile toamna. Nu mai mult decât medicul care ucide cu vaccinul lui micile bacterii sau virusii, care s-a descoperit de curând sunt inteligenți. Cancerul e viu. Ciuma e vie. Tumorile pulsează de viață ca niște fetuși și se hrănesc din tine. Te ucid din dorința de a trăi. Ce moarte frumoasă, ca o naștere. Să mori dând viață unei tumori de o perfecțiune geometrică. Trupul tău ucide fără să-și dea seama. Ucide cu plăcere. Soarbe viața ca pe o stridie. Devorează puii încă nenăscuți în ouăle lor. Transformă cadavre de animale, fierbându-le, prăjindu-le, jupuindu-le. Se delectează cu zeama, cu sosul de mortăciune. Alcătuiește edificii triumfale din pulpe, ficați, grăsime subcutanată, măruntaie, le combină cu resturi mumificate de plante, le mănâncă vlăstarele încă fragede, le conservă sămânța prin pasteurizare și numește asta artă culinară. Tu cum te-ai simți dacă ți-aș servi jamboane marinate de kamikaze în sos de spermă africană? Sau tartă din oase dublu măcinate de domnișoară bătrână cu cremă de creier al american. Și un pahar de suc proaspăt de arab striviți cu picioarele la temperatura camerei. 100% natural, fără conservanți, arome și coloranți, niciun aditiv. Homemade!
Noi n-am fost niciodată atât de cruzi. Amars, igienic, salubri. Tot ce s-a întâmplat să moară în preajma noastră. Nu ne-am mâncat inamicii niciodată. Știu la ce vă gândiți. Dar de fapt în ultimii 47 de ani au murit în accidente rutiere, feroviare, aviatice sau pur și simplu în accidente de cancer, AIDS, de inimă rea, de 3 ori mai mulți evrei decât în ceea ce voi numiți încă al doilea război mondial, care a început din nevoia de pace universală. De aceea de curând niște prieteni din Suedia au strâns numărul necesar de semnături, vreo 300.000, cred, și mi-au depus candidatura la premiul Nobel pentru pace.
Outside the barracks by the corner light.
Între Neumünster și Lübeck e o mică localitate care a intrat în istorie, Willendorf. Statuita neolitică numită Venus, mai precis Venus din Willendorf, întrupează idealurile germane despre femeie. Femeie.
For you, Lily Marley.
Ca și evreul, e un produs secundar al evoluției umane. Ca și țiganul, iubește muzica, dar numai în măsura în care cea muzică îi permite să danseze. Creierul, femei, ca și al negrilor, este cu cel puțin o treime mai mic decât al bărbatului. Femeia nu este la fel de puternică, de înaltă, de abilă ca bărbatul. Femeile nu vor putea practica niciodată anumite meserii.
Ele nu vor putea fi niciodată mineri, piloți de avioane, șoferi de curse, nici măcar bucătari profesioniști. Oricât de bine ar găti o femeie, bărbații sunt cei mai mari bucătari, asta se știe.
Femeile nu au ce căuta în artă. Ele nu știu nici să scrie, nici să picteze, nici să compună muzică, decât la nivelul lejer al întreținerii unui mediu plăcut în casele lor.
Femeile ar trebui ținute în casă. Ele să-și vadă de educația copiilor lor, deși cei mai mari educatori tot bărbați au fost.
Femeile sunt incapabile de abstractizare. Femeia este făcută numai pentru procreare.
Asta se vede clar din dispoziția anumitor organe în trupul ei. De aceea femeile sunt stăpânite de sentimente, pe când bărbații de rațiune. Femeile iubesc sexul. De aceea nu trebuie lăsate să exagereze. Femeile, ca și câinii, trebuie ținute la respect cu mână forte. Ca și ei, ele trebuie dresate de mici. Fetițele, mai ales.
Sunt niște animale foarte periculoase. Nu vă lăsați fermecați de drăgălășenia lor. Se vor transforma în niște mutanți, cârcotașe, rele de gură, cicălitoare. Se vor îngrășa și le va crește păr pe fața lor, cea astăzi atât de dulce. Sânile vor cădea și vor face varice.
Trebuie să vedeți în orice fetiță femeia care va deveni nu peste mult timp.
Din păcate, statistic vorbind, femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Asta mai ales fiindcă femeile nu se sinucid aproape niciodată. Ele nu sunt capabile să asimileze valoarea. Nu știu ce înseamnă curajul, demnitatea, onoarea, discreția, modestia, controlul, fermitatea, munca, suferința. Femeile nu suferă, ele mimează suferința. De aceea, spre deosebire de bărbați, știu foarte bine să plângă. Femeile ar trebui închise în rezervații.
Ar trebui hrănite, ajutate să se dezvolte, aduse în condiții bune până la o anumită vârstă ideală procreării. Pe urmă, pe la 40-45 de ani, odată ce și-au terminat menirea, ele ar trebui eutanasiate cu blândețe. Orice bărbat ar merita să aibă în patul lui tot timpul femei între 15 și 30 de ani. Cele peste 30 de ani ar fi date bărbaților care nu mai pot procrea ca să se mai distreze și ei cu ceva. Dar nicio femeie peste 40 de ani nu merită să mai trăiască. Ele nu aduc decât nefericire bărbaților lor și împiedică să trăiască lângă exemplare tinere ale speciei. Femeile nu se deosebesc între ele. Nu contează ce alegi. Până la urmă tot acolo ajungi. De aceea nici nu are rost să prea curvești.
My love for you, when use my might, I'm warm again, my pack is light, it's you, Lele Marlene, it's you, Lele Marlene.
L-am învățat pe fiul meu să nu furi, să respecti zidul. Iată ce spune fiul meu despre zid. Cum ieși din casă, o iei lejer spre centrul Berlinului, treci pe Unter den Linden, cotești apoi pe Wilhelmstrasse, revezi locul unde era cancelaria Reichului, apoi până la râul Spree, ajungi la poarta Brandenburg, îți scoți portsigaretul din lemn de cireși, îți aprinzi o țigară și te rezemi de marea certitudine. Zidul. N-am văzut niciodată zidul, dar l-am simțit crescând din planul Marshall, din rachetele rusești în Cuba, din urletele soldaților americani în Vietnam, din câmpiile roșii ale lui Pol Pot, din invazia Afganistanului. Îl aud! Îl aud cum crește noaptea în timp ce voi dormiți. Cum dărâmă cortina de fier, trece prin Polonia, străbate țările baltice și marea stepă rusească, ajunge în China, Japonia, taie Canada și traversează de mai multe ori America de la un capăt la altul, intră în Brazilia și se năpustește apoi în Africa, trece prin Libia, Egipt, Sudan, Tanzania, Mozambic, ajunge până la Cape Town, sare în Australia și din nou dă ocol pământului, aruncă în aer marele zid chinezesc, înconjoară India, spulberă Tibetul și înghite Lacom, Marea Caspică, seacă Marea Neagră și Mediterana și se întoarce apoi cu minte,
în inima Berlinului, acoperă totul cu moloz, cu pudră fină de oase, din oasele pe care cele 50.000 de Trümmerfrauen, femeile de moloz, le-au strâns, femeile Berlinului, acoperite de pudra împrăștiată de cele 75 de milioane de metri cubi de moloz amestecat cu praf de oase în Berlinul bombardat. Nu pula! I-am spus.
Și el mi-a spus: nimeni nu o să mai fure niciodată, tată, fiindcă zidul se înalță de la est la vest, de la nord la sud, dinspre centru înspre margini, înconjoară vilele celor bogați și cartierele săracilor, desparte școlile portocalii de cele verzi, bisericile de moschei. E indestructibil. Ne-a intrat până și în sânge, unde separă globulele albe de cele roșii. Zidul e veșnic, zidul nu va muri niciodată. Nici voi n-ați fi reușit mai bine, tată.
Nimeni n-o să mai fure nimic. Niciodată. N-am mințit niciodată. Ba mai mult, m-am îngrijit ca și alții să spun adevărul. Am creat programe de spus adevărul, unelte strălucitoare și curate de spus adevărul. Am creat experți în adevăr, compozitori ai acestei muzici divine, doctori ai sufletului închis în trup. Sufletul, el se dezacordează foarte ușor, iar menirea lor era să-l readucă pe calea cea bună.
Iată, acestea sunt instrumentele de spus adevărul. Un adevărat artist nu se lasă până nu obține nota perfectă.
Mai întâi,
depărtătorul pentru gâtlej, apoi
pâlnia pentru apă caldă, extractorul pentru smuls limba, cuțitul mecanic pentru secționat urechea, bisturiul pentru pielea subțire de pe burtă și cea fină albăstrie din interiorul coapselor și al brațelor, menina pentru tâmplă, lingurița pentru ochi, sonda pentru intestinul gros, aspiratorul manual pentru lipo, sucțiune, gălețica pentru sânge, tăvițele pentru organe, cutiuțele pentru dinți și cleștișoarele pentru măseluțe, crocodili și pensetele pentru sfârcuri și părul pubian, depărtătorul pentru gâtlej, pâlnia pentru apă caldă, extractorul pentru smuls limba, cuțitul mecanic pentru secționa urechea, bisturiul pentru pielea subțire de pe burtă și cea fină, albăstrie din interiorul coapselor și al brațelor, menina pentru tâmplă, lingurița pentru ochi, sonda pentru intestinul gros, aspiratorul manual pentru lipo, subțiune, gălțica pentru sânge, tăvițele pentru organe, cutiuțele pentru dinți și cleștișoarele pentru măseluțe, crocodili și pensetele pentru sfârcul și părul.
Sufletul omului se dezacordează atât de ușor. Bine măcar că trupul lui rezistă și atât de frumos. Să ne bucurăm împreună de el. Să găsim împreună nota perfectă. Să căutăm împreună adevărul.
Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren öffnen die Mädchenfenster und die Türen. Ei, warum, ei, darum, ei, warum, ei, darum, ei, bloß wegen dem Chindrasapundrasasa. Ei, bloß wegen dem Chindrasapundrasasa.
Und stinza mehr. E curată? Am curățat-o cu săpun, cu pastă de dinți, cu praf de frecat, cu sodă caustică. Am frecat-o până a devenit curată, foarte curată. S-a albit de la clor, s-a decolorat de la uscatul la soare, s-a subțiat de atât a stors.
Ein Gläschen Rotwein und ein Stückchen Brat.
Conștiința mea stoarsă.
E atât de curată, de transparentă, de străvezie, încât noaptea sau dimineața de vreme, dacă te uiți bine, prin ea poți să înveți fața, fruntea, ochii, nasul, buza de sus, buza de jos, limba, dinții.
Hai, hai, sărută-mă. Și ia-mă. Vreau să mă iei. Întâi s-a dus Roosevelt în 45, pe urmă Stalin în 53, Churchill în 65, De Gaulle în 69, Truman în 72, Mao în 76, Tito în 80.
Ieri mi-a murit broasca țestoasă. S-a sinucis.
Așa că am avut supă azi, de ziua mondială a sinuciderii. Ultima supă a lui Rudolf Hess.
Credeți poate că broaștele țestoase nu se sinucid? Câinele meu s-a sinucis acum 30 de ani, canarul acum 10 ani, iubitul meu boa constrictor acum 2 luni, hamsterul acum 47 de ani. El a fost primul, înnebunise din cauza zgomotului și nici măcar nu era al meu. Mi l-a dat un vagabond în septembrie 39 la Varșovia, în plin blitzkrieg, sub bombe. Aveam gustul ăla metalic în gură și și în minte o șansonetă franțuzească. Știam ce va urma. Parisul! Și mergeam așa, pur și simplu, număram pietrele de pavaj și una pe biserica Sfântul Ion și podom, 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 bum, pe Champs-Élysées și asta e la universitate. Se dărâmă aripa dinspre Vistula și eu merg spre teatru, fiindcă acolo e cartierul general și nu mi-e frică de bombe, bum, fiindcă sunt un bun german și merg mai departe. Aproape alerg, nu-i țipene de om pe străzi, bum, 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 și o bucată de acoperiș mătură strada în spatele meu. Asta, da, asta, da, era cât pe ce. Dar podom, pum, 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 și bum, bum, bum. În zare se vede turnul Eiffel și mie nu-mi pasă. Miroase acordită și mă cam sufoc de praf. Nu mi se văd gradele pe uniformă și mă văd într-o vitrină alb din cap până în picioare și într-o clipă bum, 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 bum. Vitrina se sparge și un ciob îmi trece pe lângă ureche, aproape mă lasă fără cap. Bum, 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 bum. O iau la picior spre Vistula, pe acolo e mai multă liniște și prum, padom, pododom și prum, podom, pododom. Drumul spre domul invalizilor trece prin piața mare din Varșovia. Lumea e a noastră, a noastră, a noastră, a noastră, a noastră. Pom, papadam, și bum, 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 bum. Viața, viața, bum, bum. Viața e frumoasă, rien, rien, rien. Je ne regret rien. Bum, bum, dansez printre zdrențele din jur. Au căzut câteva balcoane cu rufe puse la uscat. Bum, du, du, bum, bum, bum. Toată lumea la adăpost, eu singur printre cârpe și deasupra cerul plin de căcăreze care explodează. Bum, 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 bum,
bum! Și sunt sigur că nu se pățesc nimic, fiindcă sunt un bun german și cred în Dumnezeu! Și dintr-o dată nu mai aud nimic. Se face liniște ca acasă sub plapumă și rămân doar cu șansoneta zumzăind în cap. Și pe urmă așa, aud așa, ca din joacă, tipi-tipi-tip, niște pași mici și se opresc și iar încep. Tip-tip-tip-tip și iar tipi-tipi-tipi-tipi-tipi-tipi. Și eu îmi scot pistolul și trag piedica și tipi-tipi-tipi-tipi-tip, clac. Se aude și mă apropii și eu și pașii mei sună sec. Și tipi, 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 tipi. Și clap, clap, și tipi. Și padam, padam, papapam, drian, drian. Și clap, 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 clap. Tipi, tipi, tip, tip. Și clap, clap, și tipi, tip. Tap, tap, clap, 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 drian, tip, tip, clap, clap, clap. Și-l văd. Un cap uriaș, aproape chel. Aproape fără ochi, maxilarul îi atârnă plin de sânge. Se tărăște pe lângă perete și din buzunare îi curge mărunțișul. Monede mici, zloți cât niște pietricele. Tipi, tipi, tip, 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 un pitic, un pitic. Ține strâns la piept ceva, ca o pasăre care se zbate îngrozitor. Nu mai are brațul drept, nu-mi dau seama dacă l-a pierdut acum sau altă dată, alunecă fără zgomot prin praf pe când monedele alea cad, cad răpăind ca ploaia. Tip, 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 tip. Bag pistolul în toc și îmi vine să râd. El mă vede sau nu mă vede? Continuă să vină spre mine. Asta nu-mi place, e insolent! Și se prăbușește așa ca prin vis la picioarele mele și văd drumul pe care l-a făcut dinspre biserică spre mine, peste drum, urmele de monede strălucind prin praf și moloz și o dâră lungă de sânge.
Era o zi frumoasă de toamnă, ca într-o șansonetă adevărată. Și fără donez de-a binele, bombardamentul s-a oprit. Curând încep sirenele, curând strada se va umple de vaete. Badam, 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 je ne regret rien, rien, rien. Dau să pășesc peste el, văd hamsterul cum se zbate și întind mâna. Piticul zace cu gura larg deschisă. E mort. Din mânecă răsare capul șoareciului, dau să-l prind, el mă mușcă și aud așa ca și când s-ar fi sfârșit o perdea avioanele noastre. Să nu râvnești bunul altuia, îmi zic, și îmi scutur mâna și el o ia la goană prin piață, e sinucidere curată, îi strig în franțuzește, e singura limbă străină care îmi vine în minte. Vien! Îi strig, vien! Pardon, je ne regrette rien, vien!
No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie,
i-au zdrobit capul. Un șobolan terciuit. Dacă nu mi-aș fi scuturat mâna, poate nu s-ar fi speriat.
Dacă l-aș fi lăsat să mă muște puțin, să simtă gustul liniștitor al sângelui, gustul ăla metalic pe care îl simțeam și eu, l-am simțit ani de zile, gustul care te face să te simți puternic, foarte puternic, cel mai puternic, puternic. Poate n-ar fi alergat așa de disperat spre moarte.
L-am împăiat.
Și pe el, și pe Costea, jnauțărul meu pitic, pe Cora, frumoasa mea boa constrictor, pe Luț, papagalul african. A mai avut canari, o cioară, un alt hamster. Nici unul nu m-a iubit. Luț s-a sinucis strangulându-se în colivie și strigându-mi: "Pac, nazist! Pac, 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 nazist! Pac, nazist! Pac, 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 nazist!" Și eu, care încercam să-l salvez, fie, je ne regrette rien, fie.
Cina s-a terminat. Acum e timpul să pleci. Am să ies cu tine, pur și simplu asta am să fac. Am să ies cu tine. Mă iei de data asta, nu-i așa? Sunt nevinovat, știi doar. Am respectat toate poruncile tale. Te-am iubit. Te-am ascultat. Te-am căutat. Ia-mă.
Las copacul din fața ferestrei mele păsărilor care locuiesc. Las peștilor apa în care înoată. Las mamelor copiii pe care i-au născut. Las cerului culorile din apus și răsărit și noaptea. Las cele câteva stele să strălucească mai departe. Las lumea celor puternici. O las celor bogați. O las celor îndrăzneți, celor deștepți și celor vicleni, celor care construiesc. Învingătorilor, vouă, a voastră este lumea asta care nu mai este și a mea. Singura mea vine e că am pierdut.
Alles tun, blau, 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 auf diese Welt, blau, blau, blau. Kommt die Zeit, wenn es dem Himmel so gefällt. Die Zeit der Saat, der Erntezeit.
Ați ascultat Decalogul după Hess, scenariu radiofonic și regie artistică Alina Nelega, în rolul lui Rudolf Hess, Nicu Mihoc, redactor Crenguța Manea, regia de studio Milica Crăinicianu, asistența tehnică Bogdan Golovei, regia muzicală Stelica Muscalu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, coordonare proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2003.